habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 9, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid a shacabka bakool ay u muujiyeen ciidamada etoobiya.
dadka reer koonfur galbeed, damiirsho, taladiyo iyo amniso iyo arag walaalii oo aragsoo ah yaa sheegay xaqaan leeyihin ina aragtidii runtaa la kiciyaabe
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musiibooyinka iyo isbedelada cimilada.
This conference addresses a critical intersection between security and climate change.
kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saamayn taban ku leh dhammaan waddamada oo ay ku jirta Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa axaddii shalay ka digay in dalkiisu uu haleeli doono ummad kasta oo khatar ku ah madax banaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin geeska afrika oo aan xasiloonayn. khilaafka etoobiya iyo masar ayaa sidoo kale ku qotoma biyo xireenka weyn ee etoobiya. etoobiya ayaa bishii hore ku eedeysay jirayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay khalkhalgeliyaan xasiloonida gobolka kadib markii masar ay saarad militari u dirtay soomaaliya oo ay heshiis iskaashi oo militari ah ay ku kala seexdeen qaahira iyo muqdisho. dowladda masar ayaa sidoo kale ku yabooday in soomaaliya in la geeyo ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee midowda afrika oo bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee haatan loo yaqaan atmis sanadka soo socda. etoobiya ayaa hadda gacan weyn ku leh ciidamada atmis iyada oo gacan ka siisa ciidamada soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab. madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo kahortaga colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdeg u baahan in la wajaho ah. turk ayaa waxa uu iftiimiyey weerarka xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo sidoo kale barakicinta qasabka ah ee ku dhowaad 2 million ee reer Gaza. in ka badan 100 Israa'iiliyiin ah ayaa oo weli lagu hayo gacanta xamaas iyo howlgallada dhimashada badan ee ay geysanayaan burburka lixaadka leh. dhanka kale milatariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in mar kale laga daadgureeyo dadka qaar ka mid ah deegaanada la degan yahay ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Gaza, halkaasi oo ay sheegeen in falastiiniyiinta ay gantaalo ku garaaceen magaalada Ashkelon. awaamiirta lasoo saaray maanta ayaa timid kadib markii weerar gantaalo ah loo adeegsaday uu sababay in ay u yaraan qalabka digniinaha ay yeeraan indhaada ama qeyliyaan qalabka digniinaha ee magaalada Ashkelon. ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen hal gantaal, mid kalena uu ku dhacay dhinaca badda. Israa'iil ayaa amartay in dadka laga soo saaro dhammaan waqooyiga Gaza oo ay ku jirto magaalada ugu weyn. inta badan dadka deegaanka ayaa u hoggaansamay amaradaasi waxayna aadeen dhanka koonfureed, laakiin ilaa iyo 300 kun oo qof ayaa ku haray waqooyiga, halkaasi oo howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay sababeen burbur iyo dhimasho badan. dowladda Iiraan ayaa isniinta maanta diiday eedeymaha reer galbeedka ee ah in ay hub u dirtay Ruushka si uu uga isticmaalo dagaalka Ukraine. midowda Yurub ayaa sheegay in xulafadoodu ay la wadaageen xog sir ah oo ku saabsan in Iiraan ay siisay Ruushka gantaalada bolistika ah. Ruushka iyo Iiraan ayaa labaduba waxaa saaran cunaqabateyn caalami ah oo xadidaysa ganacsigooda, balse waxay samaysteen xiriir xooggan oo dhinacyo kala duwan leh oo ku jiro iskaashiga milatarigu. dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa Iiraan ku eedeeyey in ay Ruushka siiso hub loo adeegsado dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Iran ayaa marar badan beenisay eedeymahan. Bishii August, xogeyaha golaha amniga qaranka ee Ruushka, Sergey Shoigu, ayaa hoggaamiyay wafdi tagay Iran si uu u kulamo ula yeesho dhigiisa Iran Cali Akbar Ahmadiyan iyo madaxweynaha Iran. Booqashada ayaa ujeedadeedu ahayd xoojinta isdhexgalka iyo darsida amniga gobolka iyo caalamka iyo xiriirka amniga ee siyaasadeed ee labada dhinac, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee Tasniim. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaab Soomaaliga ee VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga ee jira. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga, sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhul-daaqsimeedka iyo baraha waraabka. Shirkan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyey saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumeynaysa caqabadaha amni ee jira oo ay ku jiraan colaadaha, barakaca iyo kororka xagjirnimada. Ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub, waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada. Madaxa howlgalka ADMIS ee Soomaaliya, Danjire Maxamed El Amini, oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay, ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Soomaaliya iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee la soo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta, waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. Maanta waxaanu aqoonsanahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. Waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wada dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, George Conway, ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya 2 sano ee ugu dambeysay ay horumar ka sameysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years, in advancing its climate agenda.
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka sameysay 2 sano ee la soo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin, iyadoo caddaynaysa mowqifkeeda. Sidoo kale waxaa la sameeyay horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleerida nabadda. Tani waa fursad muhiima oo lagu midayn karo doodahan, kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale, gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub, hiigsiga 2060 iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah.
And the vision 2060, and the vision of a Somalia at peace with itself.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay wajahaysay xaalado ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qayb ka mid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha, waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale, warbixinta caalamiga ee khataraha adduunka ee World Risk Index ayaa sanadka 2024 ayaa qiimeyn ku sameeyey halista masiibooyinka ee 193 waddan. Hay-addan oo qiimeysa halista ka jirta dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo in ka badan 199 dadweynaha adduunka ayaa warbixinteeda sanadkan ku tilmaantay in waddamada Latin America iyo qaaradda Asia ay weli kaalinta hore kaga jiraan meelaha halista u ah masiibooyinku inay kusii xoogaystaan. Warbixintan oo maanta lasoo daabacay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadka 2024 meelaha wajahaya halista musiibooyinka dabiiciga ah waxaa liiska warbixinta xagga hore ama tobanka ugu horeeya kaga jira waddamo ku yaala koonfurta Ameerika iyo Aasiya. Laakiin warbixintu waxay xustay in muddada fog xaaladaha halista ugu sarreysa adduunka ay u wareegi karaan waddamada ay cimiladoodu aadka isu bedesho ee u nugul musiibooyinka dabiiciga ah. Sida ka muuqata warbixinta, tobanka waddan ee ugu sarreeya ee khatarta ugu badan ay ka jirto dunida ayaa wax yar un hoos ugu degay oo isbedelay sanadkan. Mexico iyo Colombia ayaa kaalimaha hore kala bedeshay iyadoo hadda Colombia ay noqotay meesha ugu halista badan Latin America. Shiinaha oo kooxdan tobanka waddan ee ugu sarreysa ku jiray ayaa hadda ka baxay iyadoo kaalinta tobanaad uu soo galay waddanka Pakistan. Shiinuhu wuxuu ka soo degay booska tobanaad isagoo yimid kaalinta 22-aad. Haddana Shiinaha ayaa weli ah dalka ugu khatarta badan adduunka, waxaana ku xiga Mexico, Japan iyo Filipiin. Dalka ugu nuglaanshaha badan dunida liiska marka la eego waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, taasoo bedeshay Soomaaliya oo kaalinta hore kaga jiri jirtay liiskan. Sanadkan Afghanistan waxay mar kale u dhaqaaqday kooxda tobanka waddan ee ugu nugul masiibooyinka, taasoo la macno ah in kooxdan aysan hadda ka koobnayn dalal Afrikaana oo keliya sidii marar hore dhici jirtay. Jarmalka ayaa wax yar ka hoos maray 4 boos kaalintii uu ku jiray, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta 98-aad ee dalalka ugu khatarta badan adduunka. Muqaalka khatarta ah ee dalal badan ma aha oo keliya dhacdooyinka dabiiciga ah ee ba'an iyo isbedelada cimilada ee ka dhaca, laakiin sidoo kale waxaa ka jira dagaalo, iska horimaadyo iyo kacdoonno bulsho oo halis lama filaana keeni kara. Falanqayn gaara oo ku salaysan xuguruurinta cusub ayaa muujinaysa in bartamaha iyo waqooyiga Afrika, koonfurta iyo bartamaha Ameerika iyo koonfurta Aasiya ay si gaar ah u saameeyeen isku dhacyada. Waddamada sida Colombia, Pakistan iyo Soomaaliya mid walba waxa uu leeyahay dhibco sare gudaha marka la eego halista adduunka iyo soo bandhigidda colaadaha. Sida warbixinta lagu xusay, xasaradaha iyo khataraha ayaa noqonaya kuwa aad u adag oo isku xiran dhacdooyinka cimilada aadka u daran, iska horimaadyada iyo aafooyinka ayaa isdaba mara oo midba midka kale uu saameeyaa oo sii ballaariya. Sida warbixintu sheegtay, isbedelada caalamiga ah sida isbedelka cimilada, kobaca dadweynaha iyo faquuqa siyaasadeed waxay kor u qaadaan dhibaatooyin badan waxayna xoojiyaan saameyntooda. Dhibaatooyinka biyaha ee caalamiga ah ee dunida ka jira waxay muujinayaa sida isbedelada cimiladu ay u waxyeeleeyaan dadka, beeraha iyo dabeecadda, islamarkaana ay isku horimaadyada u abuuraan. Sida warbixinta lagu sheegay, roobab mahiigaan ah, duufaano, daadad, abaaro iyo dalagyo la'aan ayaa kor u sii kacaya, taasoo sababta in ka haqabeelka cuntadu uu hoos u dhaco adduunka oo dhan. Sida warbixintu ka digtay, taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad, colaado heer gobola iyo barakac.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiiyay. Halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka, gaar ahaan goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer hore khasaare uga dhacay dalka magaalada Kismaayo. Kulankan waxaa ka qayb qaatay ganacsatada shidaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana lagu soo saaray go'aano lagu joojinayo waxyaabaha sababa dabkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo laga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalmaha shidaalka ee magaalada Kisbaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kisbaayo waxaana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu badbaadin karayo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalmaha shidaalka lagu iibiyo taas oo dhowr jeer hore qasaare baahal ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo Muxtar Axmed Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Jubaland ayaa ugu horeen goobta hadalkooda ka soo jeediyay waxana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
tahay runtii laakiin waxaan baranay jirtay 30 sano waxaan ku shaqeynaynay noocan tilaba tilaba isticmaal looga bedelo way dadkii waa ganacsadayna way laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalihii yar yar ku soo gaaray si looga bedel lahaa in walba uu kaysan lahaa baashi in loo aqalciyo la warsan ku manfaciis hor balarta ambulatory Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga asbaada u dhisay xusuusaa lagu tuura babur laga dhigay laamiga laftiisa ku dhicisa laamiga dheemisha umanada nool dhisay dadaa wax noo soo qaali laamiga fuusada lagu tuuro asiga baaba ay marraad waxaan rabaa in laga hadlo waxyaalo aad u badan waay
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kisbaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u geli doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo isla mar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu hayn doonto
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda petroolka ee soo qaban qaabisay shirkan dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaan mas-uuliyiin dowladda iyo mas-uuliyiinta ganacsiga ugu sareysay waxaan rabaa ka dowladda hoose inaan idin xaqiijiyo in dowladda hoose ee gaarida dabdamis keentay walow baahida dabdamis ee sensitive gareen kan hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay qayb kale ayadana dabdamis ah oo ayadana la shaqeynayaan qaybta booliskan ka wada shaqeynayno si haddii qatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo soo
Muuse Maxamed Sheekh Cabdi Khair gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyay ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in qasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo
mas'uuliyadda qataraha dadku uu leeyahay iyo maxanku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas'uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay'ad u lahaato wasaaraddu laakiin annagoo dhan baa naga saaran maanta magaalada Kismaayo haday guurto waxaa weeyaan nin walba guulkiisu ku soo yeeyay ugu imaaneysaa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qatarahaasi ka wada hortagna si wada jireen aan ugu wada hortagna hadayna hani ganacsato iyo hadii maxanku yiraahdo maamul lahayd dowladna hay dhammaantood inaga wartana u jeesan waa muhiim
Maxamed Deeq oo Xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda petroolka ee Jubaland isla markaana ah siyaasaha xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xoogan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo isagoona digniin adag u diray gudahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo
waa inuu ani ii imaada aan soo ogaadaa gaasayshaka meeshu ka furnay saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaasayshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furay hadduusan u furayn wax shartiyo aan siinayo male maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatana ma burburinayo ma baabiinayo waa dad masaakiina laakiin waqti waan siinayaa ee haamaha dhulka ku geliyaan waan ku dadaali doonaa taas ayada waxaa ku soo haray yahya wuxuu yiri ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno waa rutis waaye annagu waxaan fiirsanaa labadan kambaniya waaweyn German Brothers iyo Najax labadaas hadaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siinaa laakiin fuustooyinkan tirada badan hoosta laga soo dusinay nin walba inaadeerkii baa la socdaa laakiin ayagana waan kontrooli doonaa haddii Ilaahay nafti ugu sinno anigu wasaaraddeeda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan talaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaalada gas station ka baabi'inaya haddii Ilaahay nafti ugu sinno anoona cidna waa beelin xildhibaan waa beelin wasiir waa beelin shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waayo hadaan doono
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xoogan u geysteen dad danyar ah iyo goobo ganacsi waxaana haatan maamulka Jubaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen hanti badan ay ku burburtay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
siyaasiga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA sirkaal ka tirsan booliska dalka Kenya oo lagu magacaabo Stephen Ominde ayaa leh hab u gaar ah oo uu la dagaalamo dambiyada sanadkii 2022kii wuxuu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Mathare si uu dhalinyarada uga ilaaliyo wadooyinka iyo dhibaatada afar sano kadib kooxdu wali waa ay sii xoogaysanaysaa wariye Joel Masibo oo ka tirsan VOA ayaa warbixintan kasoo dirtay xaafadda Mathare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay nala socodsiinaysaa Sahra Cidla Nuur
Stephen Ominde oo 30 jir ah wuxuu 8 sanadood ee ugu dambeeyay ka mid ahaa ciidamada booliska afar sano oo kamid muddadaasi wuxuu ka shaqeynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn balse dambiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi dadka ku noolna waxa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof Stephen Ominde oo ka hadlay shaqadiisa iyo dhalinyarada waxa ku riixay dambiyada ay galaan ayaa yiri
The youth here have difficult opportunities so they are easily drawn into crime
dhalinyarada degmada ku nool waxa ku adkayd inay fursado helaan sida daraadeed inay dambiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanayd marka anigu waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan waxaana ka mid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga ii ah mid aan aad u xiiseeyo
marka la eego sida ay warbixinihii ugu dambeeyay muujinayaan isla markaana ay dadka deegaanka ku qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyay Stephen Ominde oo ah sarkaal booliska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliska iyo dhalinyarada waa kan Austin Otieno oo ku nool degmadaasi
We've seen a significant drop in crime and police confrontation
waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dambiyadii degmadan ka dhici jiray iyo waliba iska horimaadkii booliska iyo dadweynaha haatan bulshada waxay dareemayaan amaan iyo isku duubni
Gilbert Ochiko oo ka mid ah dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hammigiisa sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo
Anigii taanguna na focus na masomo yangu
haatan anigu waxaan xoogga saarayaa waxbarashada waxaan ku fikirayaa inaan noqdo ciyaartoy xirfad sare leh
muddada 4 sanadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagta waxa la arkay ugu yaraan 100 dhalinyaro ah oo hore dambiye u galay iyagoo aan qaan gaarin la xiray balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaas degan Irene Wakoli waa mid ka mid ah waalidiinta dhalinyaradaasi waxaana ay ka hadashay isbeddelka ku yimid dhalinta gaar ahaan wiilkeeda oo ay muddo dheer uga baqanaysay in lagu dilo rabshadaha abaabulan ee isku horimaadka dhalinyarada iyo booliska iyo sidoo kale dhalinyarada jiridka isku laaya ka dhasha.
Hii program imetusaidia kijana yangu amekuwa mfano mwema katika jamii.
Waxay tiri, barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii. Wiilkaygu imika wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba. Muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan. Haatanse waxaasi oo dhammi way isbedeleen. Ururka magaciisa loo soo gaabiyo Acland oo ah urur aan macaashtoon ahayn oo diiwaan geliya qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhaxaysay bilihii June ilaa September ee sanadkii 2023kii 167 qof ay ku dhinteen qalalaase ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
Aad ayuu umahadsantahay Sahra Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O eda Joel Masiib boolkaad kala socoteenna waa laptop Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta ka hadlay xiisadii siyaasadeed ee ka dharatay taageeradii ay qaar ka mid ah shacabka Bakool u muujiyeen ciidanka Itoobiya. madaxweynaha lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aanay cidna marti ugu ahayn dowladnimada Soomaaliya. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo kusoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo safar shaqo ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyay ayaa shacabka soo dhaweeyay isagoo la hadlay wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka soo yeeraya magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhaawac ku ah buu yidhi jiritaanka midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka. Madaxweyne Laftagareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka Bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta, sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiyaan waa wax aan la aqbali karin, ayuu yiri madaxweynaha.
Safar shaqay kumaqanaay geedka hakooy ilaahay ha yaruuri nabada kooy mahadsantiin walasiin ku mahadnagay soo dhaweyntu diirran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnaga eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer Koonfur Galbeed meel walbo iyo rogaan intaas kadib runtii ilaahay aa mahadleh geedka yuniskaa nashaani weli runtii fool xumo ahaa oo intii aana maqanaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer Koonfur Galbeed la ka jaayifaysadaay dowladnimadii wallin ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku haay oo hambuweeraay magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii iyo ahaayeen eed iyo eed yaanka xuma waana wal eed ah caqabadna ka ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata lafadow la hirgeliyey hana qaada caqabad keeu dadka reer Koonfur Galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo arag soo ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadlay xaqaa'in leeyihin waana wala in sheegayna dowladda iyo dadkii qusaytay yaa kula hadleen dadkii Bakool ku hadlay in aragtidii runta la kiiyeeday oo la ka erro wadari mahiidii shahaadada wadariga dadkoo qaasa biyaan nasiib darro kaleedo wadariyadda walan dhalada hoobow Soomaalinimo jarta wadariyad jarta dadkun reer Koonfur Galbeed yaa ka bilaawadaas iyona ka dhamaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isqabtaan yasiin la qabna waana siin garaawaana waana siinka garab taagan insha allahu tacaala.
Dhinaca kale madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii ka soo jeeday Koonfur Galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka Bakool.
Wali ma hadnagay xildhibaanadii federaalka ee Koonfur Galbeed matalay oo damiirka dadka shacabka reer Koonfur Galbeed taageeri oo la kahandani la kuxumaay la kaceebay eed iyoda mahadsiyiin xildhibaano Koonfur Galbeed mataliyu horna mataleen lan kale xildhibaano Soomaaliyeedu Soomaalinimada madal ku taboona dad reer Koonfur Galbeedu weli matalaayana shacabka iyo hadaleen iyona taageeran iyona mahadsiyiin taariikhda qoraasa oo baad deegi kartii tumii sidiidi swael unugeeka weli swael inahaas labaatan iyo shan xildhibaan reer Koonfur Galbeed ee hansuruntii Koonfur Galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyadii beentaha aysayni suxuuxiyaay diidii yaa muhambal yaayaana waleyalnaa Koonfur Galbeed garabtiinu mahadsantiin waajibkiinaa gudanteed xasaanad isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsii u xasaanad qabiil kale siin ku qaadi karo meel midnimo iyo Soomaalinimo yaa laiskala rooga hoob la diidoona wal shaltabeen lan walba nan beelm ka dhalana ma la beeriinsa intaas kadib walaha ka gabagabeeyay dadka reer Koonfur Galbeed dibad iyo gudo wali la faday midnimo isku tahashi amnisho intaladaan mustaqbal shoo ka taladaan horumar shoo ka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culimo iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaan guul ilaahay idan sheekoon fur galbeed iska taladaana amnigaanoo ka taladaana amnigaanoo intaladaana mustaqbalkaanagoo intaladaana.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Itoobiya deegaanada Koonfur Galbeed. Xoraanta bishan Seteembar, degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Itoobiya inay sii joogaan deegaanadooda oo ay amniga sugaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
هذا يوم التين وفتر محمد عطوشة وربحين تحسين على السعودين على كثرة سعطان وعلان تافكا صومالي جي في او اي او ستو سيدين كيبان سا واشنطن هاتا نادق استيان كسو دواد حبين تي قربة وحاين على السعودين يا حسين نور حاجي.
كورانتين وعندق استيان المركلة كسو دواد برنامج كان قربة وطلبات كانان كسو قادم انو dal yar ku koray dalkan Kanada oo urur ka shaqeeya arrimaha dhaqanka iyo barashada af Soomaaliga ka aasaasay magaalada Kitchener ee gobolka Ontario ee dalkan Kanada. Waxaa jira urur badan oo qabta hawlo kala duwan oo ay maamulaan Soomaalida dalkan, walina waxaa sameysmaya urur hor leh oo aasaasayaashu ay ku sheegayaan inay waxqabad u soo kordhinayaan bulshada Soomaalida ee dalkan. Ururada dhowaan la aasaasay waxaa ka mid ah ururka Somali Legacy Museum oo ah urur ay aasaaseen dhalinyaro degan magaalada Kitchener ee gobolka Ontario. Cabdiqaadir Aadan oo madax u ah ururkaasi kana mid ah dadka aasaasay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Kitchener ayaan weydiiyey waxa uu qabto ururkooda iyo waxa uu uga duwan yahay ururada kale ee ka jira dalkan ee ay maamulaan Soomaalida.
Xuseen, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay inaad igu casuunto wareysigan oo kooban. Waxaan halkan hawada salaan dheer ugu dirayaa bahda VOA-da iyo daawayaasha ama dhegeystayaasha halkan naga dhegeysanaya dunida. Tan labaad, Xuseen, hadda ku yara taabto Somali Legacy Museum Organization dhalinyaro fikrad la imaatay, taasoo ku tusayso dhalinyaradii yacni maadaama ay arkeen baahida loo qabo in dhaqankeena oo waddankii yacni qurbo aan joogno aan ku adkaysano meel kasta ayay ka dhacdaa, anaka magaalo yar ayaan degannahay, wax noocaan ah ma haysano. Marka fikraddan waa fikrad oo maaragtay dhalinyaro isku imaatay oona cabarna indhindheynaynay magaalooyinka kale naga weyn waxay qabtaan. Marka alxamdulilaah, waxaan rajaynaynaa inaan meel dheer aadno insha Allah. Ururka Somali Legacy Museum wuxuu kaga duwan yahay ururada kale. Waxaa ka mid ah in Soomaalida la baro dhaqanka Soomaaliyeed, diintooda, iyo luqadda Soomaaliyeed in la baro caruurta waddankan ku dhashteen. Run ahaantii ururo badanaa jira oo shaqo wacan qabtaan, balse anaka intaas ayaan ugu dugannahay maadaama dhaqanka iyo dee diinta ay shay muhiim tahay. Waddan qurbaan iska joognaa, ilmaha haddaan ku dadaalno dhaqankooda aan markasta iyo meel kasta ay joogaan inaan xasuusino dhaqanka Soomaaliyeed.
Marka Cabdiqaadir, maxay Soomaalida Kitchener ka faa'iidayaan ururkan?
Ururkeena waxay ka faa'iidi doonaan waxyaalo aad u fara badan. Run ahaantii midda ugu koowaad waa in ay haystaan kaltarka Soomaaliyeed iyo dhaqankooda. Waddan kasta markaas si u fiirisid dhaqankooda bay haystaan. Maadaama aan joogno qurbo, waxaa markasta fiican inaan isxasuusino dhaqan inaan leenahay. Marka ururka Somali Legacy Museum taas ayay ugu faa'iidi doonaan insha Allah.
Shukri Gujir waxay ka mid tahay gabdhaha waxbartay ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee degan magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay ururada ay maamulaan Soomaalida gobolkan.
Waa dhawaa Xuseen, aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaad ka mid ahay bulshadii kasoo qayb gashay Daahfurka ee xafladda muhiimka ah oo Somali Museum oo liid ka qaatay Cabdi KD. Cabdi wuxuu ahaa qof aad iyo aad involved ku ahaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ee gobolka Ontario. Mar uu photographer ahaa, mar uu volunteer ka ahaa, barnaamijyada badanaa kasoo qayb gali jiray. Marka waxa weeye qof dhalinyaro ah oo initiative-kan qaadan karo. Waxaana ku faraxsanahay muhiim u tahay ururkan. Waxaa la soo bandhigayaa dhaqankii Soomaaliyeed أو ميوزيوم مركي اللي راح ذوا واحد تانجبل أو واحد يعني واحد يتوسي تابسي مال لقو آذي كرو أو لقى فيرسن كرو. أنا قلنا واحد كده ينا الناس ومالي American Museum أو مينيابلس مينيسوتا كويال إنا سيدي سنقلنا إن شاء الله ما دام كنا دبشة بدن أو صومالية دي جنتعي قارهان جوالك أونتاريو إن شاء الله نوحر رجينيا سيدي إنشرف كي مكهرة أقعدني TDSB وحي ترانا دوشيك سكول بورد أو لغا ديجي اكتوبر صومالي هيريتج مانت مكو صومالي هيريتج مانت إن لو بندقى وحيالها عند غنتعا ee arkan dhalinyarta iyo dadkii ku soo dhashay oo ku soo koray wadankan khaas ahaan arurta oo iskoolada aado marka bishaas oo kale waxa uga faa'iideysan karnaa in Somali Museum u soo bandhigan dhaqanka marka aad iyo aad muhiim u tahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa hadda way bilaabatay maanta miiska waxyaalo badan oo dhaqankiina tusayn intaas in ka badan in insha Allah lagu soo daro idin kale inaan ka soo qayb gashaan
adqaadir aadan ayaa Hussein qorshahoodu uu ku jiro sidii iskuulada magaalada Kitchener loogu dari lahaa in laga dhigo luqadda Soomaaliga
horta waxyaalo badan ayaan qorsheysan runaahantii waxaan qorsheysan caruurta ku dhashay inaan horta ugu horeen isku keenno aan isdhaxgal maare isdhaxgalka barno waxaan qorsheysan in caruurta la baro luqadda Soomaaliyeed iyo dhaqankooda hadeenno hargasho in iskoolada aan ku darno luqadda Soomaaliga inay ka bartaan iskuulada Kitchener marka taana waa ku dadaalana arrinkaasna waa arrin aad iyo aad lagu farxad doona insha Allah guulna waa rajaynayna
dad badan ayaa muhiimadu arkaa in ururada ay maamulaan Soomaalida ee dalkan ay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqanka Soomaalida ee qurbaha waa tan marka la shukri ku jiro kamida dadka sidaasi rumaysan
Canada waxay ka mid tahay wadamada oo bulshada Soomaalida u soo qaxeen early 90s ki marka maadaama ay big community joogana aad ugu badanahay waana ka qayb qaadanna marka wax waxa jecelaha aniga group oo Somali intellectual ee yiraahdo sameeyeen oo aha change the narrative markii Somali la yiraahdo waliba in the western society oo waxay arkaan waxyaalo negative ah pirates argagixis waxyaalahaas oo kale marka inaad dadka ka tirtirno oo soo bandhigno dhaqankeena wanaagsanaa ama labisa ahaado ama dhar ha ahaado ama alaabaha dhaqanka ha ahaado oo artsiga iyo waxyaalaha gacanta lagu sameeyay marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala bulshada aniga kaliya ma ahan Cabdi KD kaliya ma ahan ee dadka ururkan ka soo qayb galay idinka naftirkiina nadigaysanayo qayb weyn ba ku leedihiin inuu qof walba insha Allah social responsibilities ka qayb qaato oo isagana ku baraarujiyo and by the way museum ka insha Allah waxa la soo bandhigi doona academic research iyo academic journals wax la yiraahdo ama buugaag ha ahaadaan qofkii marka wax haysto wax ka su'aalo baahan yahay in the attempt of changing the narrative in la beddelo ra'yiga dadka naga qabaan annaga naftirkeena ina kor isu soo qaadno adanigeena annaga Canadiana
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro ku koray dalka Canada oo urur ka shaqeeya arrimaha dhaqanka iyo barashada Soomaaliga ka aasaasay magaalada Kitchener ee gobolka Ontario intaan markala kulmi doono waxa Hussein Nur Haaji weerinkiiga tagaya sidaas iyo madaxweyne
hadii aad ayuu martay hay Hussein Nur Haaji oo xubintaasi qurbayna la socodsiinay halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxayna la socodsiinaysaa Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii la soo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qayb ka mid ah qudaarta ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya أحمد محمد لقمان أو بركة قار كمد أهجام عدها مقدشو يو الدكتر مختار نور أبوكر كحيجين كي هوري إحر إلا ليها قرنك وحنا سؤاش الجواب تيذكوه الرئي أحمد لقمان
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنته ولا علي زينب بهذا والسلامية سنة دقي من بدن ولا علي وحكو قصبة مجرو لكن هل علت باجرتايو وعيقة قنع ستدى النقا وحي أبدانيهين إنو وادت آد أير دادودو وحي أدحيان وادت كنتون سنة وحي كهوسية أفرتني إشيان مركا بربركي dalkii markii dowladnimada dhacday ila inta u dhaxaysay dhalinyaro soo hana qaaday un baa ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen kaliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqoto qof maal qabeen ah ama sidee hanti kugu soo gasha lagama fiirimo isla kama fiirimo kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u danna gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay ayadaba maxaa u danna adeerka iyo aabaha maxaa u danna dalkaada guud ahaan maxaa u danna marka waxaa nagu yar wadaniyadii aanu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta malahan maanta waxaan leenahay ganacsatada malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u maleynayaa inuu 300 oo kun 400 oo kun lige markaas waxa la keenay tailan ba la keenaya malaayiin gasacaysan ukunti waxa la heli karaa xir digaag goofaf waweyn leenahay dad waxaan leenahay masaxad dhul kan ugu ballaaran dunida islaayahay aad wanaagsan bay ilaahay nasiiyay ummad nool shacabka inuu iska yiriyahay waa 15 milyan dhulka aan haysana uu nagu filan yahay marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto laakiin waxaan nahayaa wacyigelin la'aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan aragtidayna waxay noqotay money oriented inaan lacag sameyno mahma kaanad marka waa maasan tahay
muqtar ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda
seeni walaal oo ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay axmed oo doodii ugu jiro iyo dhamaan bulshada ku xiran VOA walaal seeni hadii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay axmed waayo qodobka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye meesha jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jeeyo intaas u tag waxa gacanta ku hayo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa doolarka 6.20 waligiis kama dhaqaaqo 7.20 isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahdeen wadana dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolay ganacsatada wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda wadanka caasimad waxaa ku nool 10 milyan iyo xoogaay wadankiina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimankeena waa diida ah labada shabeelle jubbooyinka meelihii halbowlaha ahaay oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay dhammaanka uu badan yahay uu baahida jirto rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida haddii san jiri lahayn in dibadda wax laga keeno waxay raan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filneyn bulshada sidii uu sirbar ku noqon lahaa runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan hadoorraan u soo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walba sokorta waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shameyntada dhinac walba dad fiirsa oo wadamada deriska nala ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemaynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno laakiin waxaa su-aasha ay tahay oo isweydiinta ay tahay demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u eeg ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax soo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu haya oo nimankaas nabadiinta ku hayo bulshadii oo korortay dhammaankii uu jiro rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida rabaan in laga daboolo bulshada Soomaali taa ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada
ee aan dib kugu soo noqdo Axmed wa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya inay jiraan in baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan in kuwa laga keenay ee dibadda marka loo fiiriyo een wax soo saarka dalka oo xogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta adigana waxaad qabtaa inaanay jirin in wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ee dibadda ka keenaan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waalkii Muqtar waa mahadsan yahay doodaayna kuma saabsaneen bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneen waxaan ka hadlayna waa dalag yar sida digirta ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha waxyaabaha qudaarta ahaa amaanta waxa foolxuma ah in dalkii dibidisa laga keeno dowladda Soomaaliya hadda ma burburin min 90kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaa khayrha siiyo beerahaasi waa la beerayay waana la keenayay digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kireysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoon yahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Soomaaliya iyo jaamacadaha dal ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa waxa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kireysta la heli karaa waxa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah abdii kale guriyahan la dhisaayo waa istaagi lahayd nolosha istaagi lahayd Muqdisho maanta way dhismaysaa Soomaaliyana way dhismaysaa marka iyadoo sawa amni ay jirto haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyay waxaa dhacday qasir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray washad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay soos markaas inta baxeen ganacsada Soomaaliyeed bay Indonesia tageen waxay keeneen markab ganacsi ah markaasay 1500 la gaarsiiyay ushadiina waa la xiray marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni ma ahan waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo way wadanayd ilaan marka waa mahadsan tahay
haye Muqtar sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan ma laga fursan karay talaabadan oo ganacsatadu ma haboonayd inay dhiirad geliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado
Zainab walaal waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u maleynaya dalka waayo waxa uu ka hadlayo iyo xaaladda jirta inaysan uusan runtii la socon waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo aan fahansiyo aan tuso dadkii beeraha ka shaqeyn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqeyn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii xaalado abni darro iyo xaalado dhaqaale xumo beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin saaxiibku wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka 4 million iyo wax ka badan wey wax loo baahan yahay da waxaanas ma daboolayso marna ma dabooli karto runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta Soomaaliya ay la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin aniga waxaan dhihi lahaa abaal iyo abaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo beerihii la rabay in investment gareeyo wax soo saar la sameeyo dowladda qayb ay ka noqoto ganacsi rugti ganacsi qayb ka noqoto shacab qayb ma jirto weli waad arkaysaa waana arkayna xaqiiqda inaan u gudagalnaan rabaa ma hayna iska hadalno aan dhaano ganacsatada ayaa cadow ah ayaa cadow ah inaan ku celcelino maaha fiirbul kaamul fiira agaarka waa caasimada dadkii beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan yaa ka shaqeynaya beerihii yaa ukunka soo saaraya yaa dalag abuuraya yaa wax soo saar iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo aan dhalan fatahaad iisan jiraan Axmed walaal waxaan rabaa xaqiiqda inaad fahantid
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa maxaad xalka u aragtaan marka hore
أحمد أنكو هرأيو
ما سنتهي ولالي حالك وحو كجرة وكلية إن كان أستطاد أن إلهي كبقان أركتي قروح بدلنا ذلك كفيريان وين مهتسيهين يعني قد دورك وذمين كرايو ومهتسيهين شقد أي نوهايان شقد أي قبانايان يظروفه كشقينايان لكن مع ذلك وحيابها أساسيات كنضشعة سكة ثبا ذلك هذا ذلك هذا ذلك إسكال وأنا دي في جلينكر توحكو إن إيمان أي كانان دجاج أما أكون أي دبده كانان وفول حمو ذلك أنا فول حمو أي كنت هاي دلتن وذا سيلد هو عيب مركا دلتن وذا سيلد وسوقي سوقه وعيب واي مركا إلهي وحنكر دين دونا إنه أراك تفي عن تصو أي نمدوبان وذلك أنا ذلك أنا أدير نحن مركا واي عذر ردي أنا قبضتي دباتي أنا قبضتي مركا أنت أصلا بعد إهلا حالك كلي وحوي أراك تقرح بدن إن ذلك دب وفيريان أو أي سنفيرين أي سنفيرين قتليون كمان تسيه ليان مركا أنت بعد إهلا السلام عليكم
مختار هذا الكو قدام بيو هدي عن قصيو محو حالكو يحي
سين بولا الوحان واركا حالكا رحوينا ورنتي جهين ورنتي لدقالن كا نوان كان نبديد ايه انلقو حرينا يدمان ميليه لفدبر كواها بلشد سوماليات هدي نقطة بيريه ديجاند وحلق سوسارك لها ايتالكا شبيلوينكا جبوينكا مرو وحان رجينا يا سوماليا ورنتي wax soo saarkii lugu yiqiinay dhoofin jirta mooska dhoofin jirtay qudarta dalgyada kala gidsan ee caalamku u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimanka ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadnaqayaa oo runtii dadaal weyn qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walba capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walba runtii abaal iyo abaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mar dhan waxaan rajaynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliyo green wada ah
xubintii dooda gaabanna maanta inta ha inoo joogto waxaa dooda igana qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Ahmed Maxamed Luqman inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
هذا يوم عصمت هاي سينا بابو كرة وضد سينا صد يارسيس المركارين للسعود سينا سي هل كتكري قسنا نسان والان تاف صوماليه فيه وإيه مركار نقصر لواتا حبين تيفاق داد عيارها وحينا للسعود سينا مهض علي حدر
كلان تو عنو وانا يسن لغي استيال كسا لواتا برهمش كفاق داد عيارها التضابات كا فيه وإيه قلبتنا برهمش كينا نوحنكو قادا لغا دونا ضمن كل مدى عيارين ودامدى كلا دوان قارد يورب سيدا ترتم كحيساه بدن يوافي نيشنس ليغا او عياران بدي ودامدى قارد يورب ما داما لغان السنة يو هريا لدى كلا دوان قارد يورب او طلبات كسوص عدى باللابان يا هدو برهمش كينا نوحنكو قادا لغا دونا كل مدى عيارين ودامدى ووين سيدا برتقيسكا انجليسكا فرانسيسكا يو فلكا قرانكا دالكا اسبين وحا برهمش كمرتي ايوا هو الى فلانقانيا عبد الفتاح عبد الرشيد ابو كرناني او اه تفتراها اذا عدى عياره قل المقالات المقدشة iyo burhan ali macuu oo kamida wariyasha wax ka qoray ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada ramishka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waxaan su'aashu ugu horeeyay ku bilaabay burhan ali macuu oo aan wax ka weydiyay kulamada todobaadkan laga ciyaaray isreebka koobka UEFA Nations League oo ciyaaran badi wadamada qaarada Yurub
waa maanta aad oo ku dhawaa VOA hadii aan ku bilaabo horyaalka Spain sida Premier League Talyaaniga iyo horyaalada kale lama ciyaarayo todobaadkan oo dhanka iyo xulalkii ayay ciyaartoyda waajibaadkooda ay soo gudanayaan sidoo kale tartanka UEFA National League ayaa la ciyaarayaa marka aan fiiriso hadii aan ka hormarno xulal waaweyn ayaa bandhig sameeyay sida Francisco ayaga laga yaaban yahay oo laga adkaaday waliba ciyaar marka sidoo kale liidata ay soo bandhigeen kadib markii Talyaaniga ay wajiyeen Portugiiska ayaga sidoo kale laba kulan oo ciyaareen waxa ku jiraan xaalad wanaagsan waliba Ronaldo ayaa sameeyay rekord kale oo ajeeb ah kadib markii uu dhaliyay goolkiisa 900aad iyo goolkiisa sidoo kale 901aad xirfadiisa marka la fiiro ciyaareed Portugiiska sanadkan waxa u qalmaan ama muujinayaan inay tartankan meel wanaagsan ay ka gaari karaan waxana qayb ka ah xulka Talyaaniga oo ayagana xasuuqeen wadanka Faransiiska Ingiriiska ayagana form fiican oo aad u wanaagsan ay ku jiraan marka eegto macallinkan cusub ee qaranka tan ilaa markii Gareth Southgate uu xilka tababarnimada yacni uu iska jiray ciyaartoyda kasoo muuqanaya inkastoo ay jiraan ciyaartoy dhaawacay kaga maqan haddana bandhigooda aad u wanaagsan yahay si la mid ah xulka markaasi qaranka ee lagu magacaabo Hollandisku ee Jarman ayagana waxay muujinayaan marka aad fiirso awood oo ku aadan tartankan, inkastoo wadanka Germany ayaga awooddooda ay aad u wanaagsan tahay. Xulka uu gaamiyo Ronaldo Koeman ee Hollandaysku ayagana waxa la leeyahay waa iska meel dhexa, laakiin maqnaanshaha ciyaartoy qaar sida Ferran de Jong iyo dhaawac kaga maqan ayaa keeni karta leeyahay. Marka sanadkan waxaa muuqda tartanka xiisaha badan ee UEFA National League aad u xiiso badan yahay. Xulalka waaweyn ee ciyaaraya tartankan xul walba wuxuu ku jiraa foom wanaagsan, waxaana doonayaa inay yacni ku guuleystaan tartankan.
Oo maasan tahay Ibrahim Nami waa kuwa afarta xul ee loo soo dalinayo sanadkan inay gaaraan afarnimaadka ama sema finaalka tartanka UEFA Nations League. Sidoo kale sanadkan ma difaaca karaan xulka la Roja ama Isbin koobka UEFA Nations League.
Inaad oo maasan tahay mahad adiga bahda VOA, tartanka UEFA Nations League waa tartan xiisa badan oo la yegleelay in la bilaabo ciyaarihiisa 2016. Lix sano ayuu markaan jirsanayaa, 15 dal oo kala awood badan ayaa ka qayb gala. Xulka difaacana ee tartankan oo xulka la rooq laguna nas Spanish oo sanadka iga naftirkooda bandhigooda aad u sareeyo. Marka la fiiriyo kulan ciyaareedkan ama tartankan, kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhexmaray xulalka Spain iyo xulka qaranka Faransiiska. Dadka badan waxay u saadaalinayeen xulka Faransiiska inuu guulka gaari ka dhigiisa Talyaaniga, laakiin taasi maysan dhicin oo Faransiiska la yaab ayaa lagu dhigay daqiiqadii koowaad ay gool la hormareen. Laakiin wixii intaas ka dambeeyay bandhigii isla jaanqaadkii waxaa halkaas ka bilaabatay xulka Azur lagu naaneysay Talyaaniga, taasoo ka dhignaatay in ciyaarta ay ku adkaadaan wadar ahaan 3 gool iyo 1 gool inay ku adkaadaan xulka qaranka Talyaaniga. Talyaaniga naftirkooda bandhigooda ugu sareeyay, halka Faransiiska ayaga naftirkooda lagu aanayn karin kulan ciyaareed oo keliya, laakiin ciyaaro kale ay u hareen. Laakiin kulankaas maadaama uu ahaa kii ugu weynaa, Talyaaniga ayaa liminta helay oo sanadkan ayay faallo weyn muujinaya inay gaari karo wareegyada kale ugu dambeeyay tartankan. Haddii aan su-aasha kale ka jawaabo, waa xulukee gaari karaa wareega afarnimaadka? Maadoo walaa ciyaaruhu aad ayay u adag yihiin, afarnimaad bay timaado, waxaa laga yaabaa xulka aan saadaalin xulka sii yar inay yimaadaan. Lakiin aragtideeda xulka Talyaaniga oo gaari karaa, Spain uu gaari karaa, Portugiiska uu gaari karaa, iyo xulka Ingiriiska. Intaas ayaan aaminsanahay in wareega afarnimaadka ay isku arki karaan tartanka UEFA National League. Waxaa laga yaabaa xulal kale inay kasoo muuqdaan wareega afarnimaadka, waana macquul sidaan aan sheegin inay dhacdo. Laakiin ani ahaan haddii aan salaashii kale ku sii darsado xulka guuleysan kara tartankan, waxaan dhihi karaa ba Spain aan dhihi karaa. Spain sanadkii kale waa inay difaacdo, waa macquul sidaan aaminsanahay.
aad baad mahadsantiin intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA. tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir uu kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. حيث كاستيان ريس تلقصو قبل قبلنا بانتين إداعداد وستو سينيكي من السي لانتا عصوبالغي فيو اي تنيف نتنبه وعدا من بعد لانتا عصوبالغي فيو اي واشنطن ودي لسدا سيو نمت كليا
ودا أركي واي يدا بيف تدوي سي دفت لافتا تكسي سي ودا أركي واي وان دارين هل ليا يستيدن كوب دعستو